Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Denne uken mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en mor som ikke liker din nye kjæreste. Hvem skal du velge?
Du kan ikke gjøre det her.
Du kan ikke få kjæresten min til
kroner. Nei, du kan ikke det.
Og hvis hun da blir enda mer barnslig, så vet han hvor han har mor. Så.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg saken om en veldig kjent seriemorder som jeg helt sikker på at du har hørt et eller annet om, men det kan også hende at du kjenner vedkommende som The Killer Clown, og jeg veldig spent på å da fortelle deg den sanne historien om John Wayne Gacy. Om du forresten har en sak du ønsker at jeg skal ta for meg I podden, så send den gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Og I mellomtiden skal jeg fortelle deg om en av verdens mest omtalte seriemordere, nemlig John Wayne Gacy. John Wayne Gacy ble født 17. mars 1947 I Chicago I Illinois, og foreldrene hans het John Stanley Gacy og Marion Robinson. John hadde også to halvsøsken og kom fra en veldig turbulent og ustabil familie med en far som var voldelig både verbalt og fysisk I barnas oppvekst. Både John og hans andre søsken skal visstnok ha blitt utsatt for misbruk av faren gjennom hele oppveksten. Det var ikke bare på hjemmebane at livet til John ikke var helt som det skulle. Også på skolen ble John mobbet, mye fordi at han hadde en hjertefeil som gjorde at han var ute av stand til å kunne være like mye aktivitet som de andre I klassen. Han ble da overvektig og fikk veldig mange negative kommentarer fra de andre I klassen sin på akkurat det her. Etter hvert eskalerer mobbingen, da John ofte hos legen fordi han har besvimt flere ganger uten å ha en forklaring på hvorfor. Det kom etter litt tid frem at John hadde blitt banket såpass hardt at han hadde besvimt av det opp til flere ganger. Faren til John foraktet han på dette tidspunktet, men likevel så søkte John veldig mye bekreftelse hos faren sin, som kanskje ikke så rart med tanke på at barn og unge veldig ofte ønsker å bli akseptert og godtatt, gjerne spesielt av foreldrene sine. John slet også veldig mye med legningen sin I oppveksten. Det også veldig viktig å ha I bakhodet at å være åpen om legning var også noe helt annet på den tiden enn hva det I dag, til tross for at det fremdeles mange land som også I dag har en lang vei å gå når det kommer til dette. Veldig mange mener at årsaken til usikkerheten som John følte på antageligvis kunne stamme fra all misbruken han var blitt utsatt for I barndommen, spesielt da faren også hadde sagt til John at han oppførte seg som en jente, og han hadde sagt mange ting som ikke akkurat la opp til at han skulle være komfortabel I hverken legningen sin eller I hvem han var. Barndommen vår består jo også av noen veldig, veldig innflytelsesrike år, så det ingen tvil om at John Wayne Gacy, I likhet med alle oss andre, har fått veldig mye fra barndommen sin, som I hvert fall I hans tilfelle ikke særlig positivt. Da han var bare 7 år, ble John misbrukt av en familievenn. Det I denne alderen at John ble utsatt for sitt aller første seksuelle overgrep, og I ettertid har han sagt at det skjedde flere ganger. Han har også ytret at han følte på en enorm skam og ikke turte å fortelle dette til familien sin, og da spesifikt faren sin, fordi at han var redd for å få kjeft og straff fra han. Jeg kan virkelig ikke se for meg hvordan det må føles å gå gjennom noe sånt I så ung alder og ikke føle at man kan fortelle noen om det, og heller ikke kunne bearbeide følelsene sine på en naturlig måte uten å få kjeft for måten man gjør det på. I oppveksten forsøkte også moren til John å hindre all denne misbruken som skjedde verbalt og fysisk, men dessverre til ingen nytte. Dette dessverre også noe vi ser I mange tilfeller, og det gjør jo også at personen som misbrukeren ofte får større makt I familiebildet. Med et hjem fylt av såpass lite empati og forståelse, så det kanskje ikke så rart at John selv endte opp med å bli en så lite empatisk type som voksen. Som 18-åring ble John Wayne Gacy veldig politisk aktiv og engasjerte seg I USAs demokratiske parti. Som alt annet så falt ikke dette I god jord hos faren I det hele tatt, da han mente at dette var totalt feil, og han tålte virkelig ikke hvilket parti John nå skulle engasjere seg I. Til tross for det så økte nå selvtilliten til John betraktelig, og etter hvert som retorikken hans bedret seg og han ble litt bedre til å snakke for seg, så følte han også at han ble satt I en veldig prestisjefylt stilling. Ikke nok med det, men dette var også første gangen I livet han virkelig følte at han kunne bevise noe for faren sin, som alltid hadde kalt han både dum og lite intelligent. Til Johns store fortvilelse fikk han aldri noen støtte her heller, og faren fortsatte å uttrykke sin forakt mot sønnen. Etter hvert får John nok. Han pakker sakene sine og reiser til Las Vegas I Nevada, for å starte et nytt og bedre liv der. Turen til Las Vegas varte imidlertid ikke så altfor lenge, men turen har likevel vært helt avgjørende for Johns fremtid. Mens han bodde I Las Vegas fikk han nemlig seg en jobb på et likhus og bodde også I en leilighet som ikke var så altfor langt fra balsameringsrommet. En dag fikk John en veldig nysgjerrig tanke som gjorde at han endte opp med å åpne den ene kista I likhuset hvor det lå en tenåringsgutt. Han begynte da å vise en form for kjærlighet overfor denne døde gutten, begynte å stryke på han, og dette igjen resulterer I at John får ereksjon. Dette sjokkerer han, og han blir da så forstyrret av det faktum at han fikk ereksjon av å vise kjærlighet til et dødt menneske, som også var en liten gutt, at han da ender opp med å ringe til moren sin for å forklare hva som hadde skjedd. Allerede etter 90 dager returnerer John til Chicago på bakgrunn av hendelsen. Som voksen flytter John til Springfield, og til tross for den harde oppveksten ble han en veldig respektert businessmann. Etter hvert bygget seg han veldig opp og ble etter hvert daglig leder I en skobutikk, hvor han etter hvert også møtte sin fremtidige kone, nemlig Marilyn Myers. De to giftet seg I 1964 og flyttet til Waterloo I Iowa. Sammen får de også to barn, nemlig en gutt født I 1967 og en jente født I 1968. I Iowa blir John daglig leder for intet mindre enn 3 KFC-restauranter som eid av faren til kona hans. Som en veldig respektert businessmann blir også John del av noe som heter Waterloo JCs, og jeg tolker det dit hen at det en organisasjon for mennesker som sitter litt høyere opp I samfunnet og har litt mer både makt og respekt blant innbyggerne. Dette miljøet hadde også en veldig mørk side av seg, som på mange måter kan minne litt om Exit-serien på NRK. Miljøet bestod av masse ulovlig narkotika, bytting av koner, prostituerte og veldig mange kontroversielle meninger rundt sex og lignende. Det sies at det I dette miljøet at Johns seksuelle preferanser virkelig vokser frem, og det sies også at flere av de unge guttene som jobbet I restaurantene som han var daglig leder for, virkelig fikk gjennomgå av John.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug I magen fikk han til å legge ned McFriesen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende, men egentlig så hun ikke trist ut I det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Ikke nok med det. Nå får du også 200 gram skivet kyllingfilet fra Solvinge til bare 44,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stikk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbokapp hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Med tiden hadde John flere måter han kom I kontakt med offrene sine på. Flere av dere kjenner nok John bedre som The Killer Clown, og det virkelig ikke uten grunn at han fikk dette kallenavnet. Etter hvert begynte nemlig John å jobbe som klovn på siden I barneselskap, bursdager og lignende, under da navnet Pogo The Clown. Du blir nok neppe sjokkert når jeg forteller at det var en av måtene hans til å komme nærmere barna på, men det var slett ikke den eneste måten han brukte. I tillegg til dette så lagde han nemlig også om kjelleren sin til en slags hangout-spot for barn og unge I lokalsamfunnet, hvor han også hadde satt opp til at man kunne spille videospill og lignende. Her tok han med seg spesielt tenåringsgutter, og introduserte dem for både alkohol og pornografi. Han pleide da å skjenke disse guttene så fulle at de var helt ute av stand til å kunne gi noe form for samtykke, og det var da han utsatte dem for seksuelle overgrep. Etterfulgt av dette tok han livet av flere av dem, og dette skjedde som oftest ved hjelp av et tau, og John har selv forklart at denne perioden I livet sitt var den mest perfekte, og han har også sagt at det var da han for første gang I livet fikk bekreftelse fra faren sin. Akkurat den delen høres kanskje litt rar ut, men jeg personlig tviler jo på at John fortalte alt dette her til faren sin, så det nok mer sannsynlig at faren var stolt og viste støtte overfor det faktum at John endelig hadde fått seg både barn og kone, I tillegg til å være daglig leder for flere KFC-restauranger. Hadde han visst om alle disse grusomme handlingene sønnen hans drev med, så hadde han vel antageligvis ikke vært så stolt på noe som helst måte. Den første pågripelsen av John Wayne Gacy skjedde I 1968, samme året som hans siste fødte ble født. La oss bare ta et lite steg tilbake her, for hvor sjukt det ikke å tenke på at John hadde en hel familie å forsørge og levde utad et helt vanlig familieliv, samtidig som han begår så ufattelig mange brutale handlinger mot så unge gutter. Han levde et dobbeltliv over en lang periode, og det så fælt å tenke på at han har klart å opprettholde en fasade såpass tydelig som det her. Uansett, året før hans første pågripelse hadde John ansatt en 15 år gammel gutt til å utføre en del oppgaver rundt I huset til John og familien hans, kun for å gjøre hverdagen deres litt lettere. På tidspunktet godtok 15-åringen alt han ble satt til å gjøre, rett og slett fordi han ønsket å tjene penger, men I retrospekt har disse oppgavene blitt sett på som ganske rare jobber. Denne 15-åringen het Donald Voorhees, og han var sønnen til en som også var medlem av denne Waterloo Jaycees-organisasjonen. 15-åringen ble da lurt ned I kjelleren til John mens han jobbet der. Han ble introdusert for pornografi og alkohol, og deretter tvunget til å utføre seksuelle handlinger som han virkelig ikke hadde lyst til. Om 15-åringen var Johns første offer, man usikker på, men man vet I hvert fall at dette en av de første overlevende til å si fra om hva som foregikk i den kjelleren. 15-åringen sa ifra til faren sin nesten med en gang det skjedde, som resulterte i at faren meldte ifra til politiet. Han var imidlertid ikke alene om det, for i samme tidsperiode så sto også en 16 år gammel gutt frem med tilsvarende handlinger som hadde skjedd han, men disse har John selv nektet for og mener at dette aldri skjedde. Denne første pågripelsen resulterer også i en rettsak, og i rettsaken blir John Wayne Gacy dømt til 10 års fengsel for sodomi. Dette var et ganske nytt begrep for meg, men det ser ut til å ha litt ulike definisjoner. I bunn og grunn ble John dømt for uønsket seksuell omgang med mindreårige gutter. Allerede 2 år etter at John ble satt inn i fengsel, ble han løslatt på bakgrunn av god oppførsel i fengselet. Personlig så synes jeg at dette her er et ganske spesielt valg, og jeg er spesielt interessert i hva som er grunnen til at de vurderte det på den måten her på såpass kort tid. Altså, hvordan har de vurdert gjentagelsesfaren hans? I retrospekt så ser det jo ut til at de burde vurdert det i mye større grad enn hva de eventuelt gjorde i sin tid. I 1980 blir John igjen dømt, og denne gangen for drapene på 33 unge gutter, og det spekuleres også i om han har drept flere enn dette. 27 av offrene til John ble begravd under huset hans gjennom kjelleretasjen, mens de resterende ble dumpet i en innsjø like i nærheten. Per 1991 manglet man identifisering av flere av offrene, men til dags dato er det usikkert om alle offrene noen gang er blitt identifisert, og det er så ufattelig trist å tenke på. Altså, det er familier der ute som ikke aner hva som skjedde med sønnen deres og hvor han er blitt av. John Wayne Gacy endte opp med å bli dømt til 21 ganger livstid i fengsel og 12 ganger dødsstraff. Og dette her er faktisk en dom som ble plassert i Guinness World Record-bok for lengste straff til å noen gang bli idømt en seriemorder. I 1994 blir John henrettet ved hjelp av giftsprøyte, og det sies faktisk at John elsket oppmerksomheten han fikk for alt dette, og at han hadde elsket mediestyret som kom i kjølvannet av domfellelsen og også henrettelsen. Dette er jo en veldig spennende og interessant sak, så jeg er veldig interessert i å høre hva du tenker om denne saken. Så om du har noen tanker og refleksjoner, så send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg er tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går? Den som var så bra? De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.